de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați ascultători, vă salutăm cu drag și vă invităm să fiți alături de noi la un nou studiu care se numește Iosif la conducerea Egiptului. În această ocazie, la pupitul tehnic este Florina Sanda, căreia îi mulțumim, iar la microfoanele ediției
Cleopatra Nae
și Adrian Nae.
Textul de memorat se găsește în Geneza, la capitolul 41, cu versetul 41.
Faraon a zis lui Iosif: uite, îți dau în stăpânire peste toată țara Egiptului.
Iosif este acum conducătorul Egiptului și frații lui îi se închină fără să știe cine este el. Frații lui se vor smeri atunci când Iosif îi forțează să revină cu Beniamin. Iar când se tem că siguranța lui Beniamin este amenințată, vor cere îndurare de la acest om puternic pe care îl văd ca faraon. La sfârșit, când Iosif își dezvăluie identitatea, ei înțeleg că Dumnezeu a schimbat în bine tot ce s-a întâmplat, în ciuda a ceea ce făcuseră ei. Este interesant că întreaga serie de evenimente care vor urma și care ar fi trebuit să fie despre succesul lui Iosif, vorbesc mai mult despre pocăința fraților lui Iosif. Drumurile înainte și înapoi între Iosif și tatăl lor și obstacolele pe care le întâlnesc îi ajută să-și amintească de faptele lor rele față de fratele lor și față de tatăl lor și își conștientizează păcatul comis față de Dumnezeu. Frații lui Iosif trăiesc toată această experiență ca pe o judecată divină. Totuși, finalul emoționant care îi face pe toți să izbucnească în lacrimi și bucurie conține și un mesaj de iertare pentru ei, în ciuda actelor lor nejustificate de răutate.
Ascensiunea lui Iosif.
Din punctul de vedere al lui Iosif, visele faraonului au arătat ce are să facă Dumnezeu în țară. Cu toate acestea, Iosif nu face apel la faraon să creadă în Dumnezeul lui. În schimb, răspunsul lui imediat este trecerea la acțiune. Iosif propune un plan economic. Este interesant că faraonul reține doar partea economică din discursul lui Iosif, părând mai interesat de lecția de economie decât de semnificația spirituală a visului și de rolul lui Dumnezeu ca sursa a visului. Întrebarea numărul 1. Care este locul lui Dumnezeu în succesul lui Iosif? Să ascultăm Geneza, capitolul 41, versetele 37 la 57.
Cuvintele acestea au plăcut lui faraon și tuturor slujitorilor lui. Și faraon a zis slujitorilor săi: am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și faraon a zis lui Iosif: fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif: uite, îți dau în stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de in subțire și i-a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după el și înaintea lui și strigau, în genunchi. Astfel i-a dat faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și a mai zis lui Iosif: eu sunt faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul, în toată țara Egiptului. Faraon a pus lui Iosif numele Țafnat Paeneah și i-a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifera, preotul din On. Și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului. Iosif era în vârstă de 30 de ani când s-a înfățișat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, și a plecat de la Faraon și a străbătut toată țara Egiptului. În timpul celor 7 ani de rod, pământul a dat bucate din belșug. Iosif a strâns toate bucatele din acești 7 ani de belșug în țara Egiptului. A făcut provizii în cetăți, punând în fiecare cetate bucatele de pe câmpul din prejur. Iosif a strâns grâu ca nisipul mării, atât de mult ca un cetat să-l mai măsoare, pentru că era fără măsură. Înaintea anilor de foamete, i s-au născut lui Iosif 2 fii. pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Iosif a pus întâi lui născut numele Manase, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și celul de-al doilea i-a pus numele Efraim, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Cei 7 ani de belșug care au fost în țara Egiptului au trecut și au început să vină cei 7 ani de foamete, așa cum vestise Iosif. În toate țările era foamete, dar în toată țara Egiptului era pâine. Când a flămânzit, în sfârșit, toată țara Egiptului, poporul a strigat la faraon să-i dea pâine. Faraon a spus tuturor egiptenilor, duceți-vă la Iosif și faceți ce vă va spune el. Foametea bântuia în toată țara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii și a vândut grâu egiptenilor. Foametea creștea din ce în ce mai mult în țara Egiptului și din toate țările venea lume în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif, căci în toate țările era foamete mare.
Faraonul îl alege pe Iosif la conducerea operațiunilor, nu atât de mult pentru că îi interpretase corect visele și prezisese problema care avea să se abată asupra țării, ci pentru că venise cu o soluție la acea problemă și cuvintele acestea au plăcut lui faraon. Atitudine împărtășită și de demnitarii acestuia. Alegerea făcută de faraon pare mult mai pragmatică decât religioasă. Totuși faraonul recunoaște că Iosif are în el Duhul lui Dumnezeu, că este atât de priceput și atât de înțelept, expresie care se referă la înțelepciunea pe care o dă Dumnezeu. Toate detaliile consemnate în textul biblic sunt în concordanță cu situația istorică a Egiptului de atunci. Din punct de vedere politic, faptul că faraonul îl numește pe Iosif prim-ministru sau vizir nu era un lucru neobișnuit în Egiptul antic, unde au fost atestate cazuri de demnitari străini. Următorii 7 ani sunt ani de abundență în așa măsură încât producția de grâu devine fără măsură un semn al providenței. Comparația ca nisipul mării arată că aceasta este binecuvântarea lui Dumnezeu. Iosif vede reflectată acea binecuvântare în propria rodnicie, o coincidență care demonstrează prezența aceluiași Dumnezeu în spatele celor două situații. Iosif are 2 copii, ale căror nume vorbesc despre experiența sa de a vedea providența lui Dumnezeu care a transformat amintirea durerii în bucurie, Manase, și întristarea de dinainte în rodnicie, Efraim. Ce exemplu grăitor despre modul în care Dumnezeu a transformat răul în ceva foarte bun!
În contextul crizei pandemice actuale, cum pot vedea cei din jur cât de real este Dumnezeu din felul nostru de a trăi? Ce idei de planuri economice găsești în cuvintele lui Iosif? Iosif și frații lui față în față.
Întrebarea numărul 2. Să ascultăm Geneza 42. Ce s-a întâmplat aici? Cum zugrăvește acest pasaj providența lui Dumnezeu în ciuda răutății umane?
Când a auzit Iacov că este grâu în Egipt, a zis fiilor săi, pentru ce stați și vă uitați unii la alții? Și a zis, iată, aud că este grâu în Egipt, coborâți-vă și cumpărați-ne grâu de acolo, ca să trăim și să nu murim. 10 frați ai lui Iosif s-au coborât în Egipt ca să scumpere grâu. Iacov n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să nu i se întâmple vreo nenorocire. Fiii lui Israel au venit să cumpere și ei grâu, împreună cu cei ce veneau pentru același lucru, căci în Canaan era foamete. Iosif era mai mare în țară. El vindea grâu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin. Le-a vorbit aspru și le-a zis, de unde veniți? Ei au răspuns, venim din țara Canaan, ca să cumpărăm merinde. Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Iosif și-a adus aminte de visele pe care le visase cu privire la ei și le-a zis, voi sunteți iscoade, ați venit numai ca să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns, nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană. Noi suntem toți fiii aceluiași om. Suntem oameni de treabă. Robii tăi nu sunt iscoade. El le-a zis, ba nu, ați venit să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns: noi, robii tăi, suntem 12 frați, fii ai aceluiași om din țara Canaan. Și iată că cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Iosif le-a zis: v-am spus că sunteți iscoade. Iată cum veți fi încercați, pe viața lui Faraon, că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr. Trimiteți pe unul dintre voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneți la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă adevărul este cu voi sau nu. Altfel, pe viața lui Faraon, că sunteți niște iscoade. Și i-a aruncat pe toți 3 zile în temniță. A treia zi, Iosif le-a zis: faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră. Iar ceilalți, plecați, luați grâu ca să vă hrăniți familiile. Și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut. Ei au zis unul către altul: da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine astăzi necazul acesta peste noi. Ruben a luat cuvântul și le-a zis: nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, căci vorbea cu ei printr-un tâlmaci. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit. Apoi a luat dintre ei pe Simeon și a pus să-l lege cu lanțuri în fața lui. Iosif a poruncit să li se umple sace cu grâu, să pună argintul fiecăruia în sacul lui și să li se dea merinde pentru drum. Și așa au făcut. Ei și-au încărcat grâul pe măgari și au plecat. Unul din ei și-a deschis sacul ca să dea nutrez măgarului în locul unde au mas peste noapte. A văzut argintul la gura sacului și a zis fraților săi: argintul meu mi s-a dat înapoi și iată în sacul meu. Atunci li s-a tăiat inima și au zis unul altuia tremurând: ce ne-a făcut Dumnezeu? S-au întors la tatăl lor, Iacov, în țara Canaan și i-au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei au zis: omul acela, care este domnul țării, ne-a vorbit aspru și ne-a luat drept iscoade. Noi i-am spus: suntem oameni de treabă, nu suntem iscoade. Suntem 12 frați, fii ai tatălui nostru. Unul nu mai este și cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru, în țara Canaan. Și omul acela, care este domnul țării, ne-a zis: iată cum voi cunoaște dacă sunteți oameni de treabă. Lăsați la mine pe unul din frații voștri, luați merinde pentru familiile voastre, plecați și aduceți-mi-l pe fratele vostru cel mai tânăr. Voi ști astfel că nu sunteți iscoade, ci sunteți oameni de treabă. Apoi vă voi da înapoi pe fratele vostru și veți putea să străbateți țara în voie. Când și-au golit sacii, iată că legătura cu argintul fiecăruia era în sacul lui. Ei și tatăl lor au văzut legăturile cu argintul și s-au temut. Tatăl lor, Iacov, le-a zis: voi mă lipsiți de copii. Iosif nu mai este, Simeon nu mai este și voiți să luați și pe Beniamin. Toate acestea pe mine mă lovesc. Ruben a zis tatălui său: să-mi omor pe amândoi fiii mei, dacă nu-ți voi aduce înapoi pe Beniamin. Dă-l în mâna mea și ți-l voi aduce înapoi. Iacov a zis: fiul meu nu se poate coborî împreună cu voi, căci fratele lui a murit și el a rămas singur. Dacă i s-ar întâmpla o nenorocire în călătoria pe care o faceți, cu durere îmi veți coborî perii mei cei albi în locuința morților.
Foametea îl constrânge pe Iacov să-și trimită fiii în Egipt să cumpere grâu. El este cel care are această inițiativă. Nefericitul bătrân, o victimă a împrejurărilor mai presus de puterea lui de a le controla, pune în mișcare o serie de evenimente care îi vor înlesni reîntâlnirea cu fiul pe care îl jelisea atâta vreme. Caracterul providențial al acestei întâlniri este evidențiat de 2 aspecte fundamentale. În primul rând, întâlnirea este văzută ca o împlinire a viselor lui Iosif. Evenimentul prezis în visele profetice ale lui Iosif, snopii voștri s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui, are loc acum. Iosif este identificat drept mai mare în țară și domnul țării. Poziția de putere a lui Iosif contrastează cu cea a fraților lui aflați în nevoie, care s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Ei sunt tot aceiași 10 frați care au râs de Iosif cu visele lui și s-au îndoit de împlinirea lor. În al doilea rând, această întâlnire providențială este descrisă ca un răspuns. Corespondențele de la nivelul limbajului și al temelor subliniază ideea de răsplătire corectă. Expresia "ei au zis atunci unul către altul" a fost utilizată și când au început să comploteze împotriva lui Iosif. Șederea fraților în închisoare evocă șederea lui Iosif în închisoare. De fapt, frații lui Iosif fac legătura dintre ce li se întâmplă lor și ce i-au făcut ei fratelui lor cu aproape 20 de ani în urmă. Ei au zis atunci unul către altul: "Da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului când se ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta." Cuvintele lui Ruben, acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui, regăsite în avertizarea lui din trecut să nu vărsați sânge, întăresc legătura dintre situația cu care se confruntau și ceea ce făcuseră în trecut.
Cu siguranță, mulți dintre noi am făcut lucruri de care ne pare rău. În măsura în care este posibil, cum putem repara ceea ce am făcut? De asemenea, de ce este atât de important să acceptăm promisiunile lui Dumnezeu de iertare prin Domnul Iisus? Să ascultăm Romani, capitolul 5, versetele de la 7 la 11. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Iosif și Beniamin.
Iacov nu putea încuvința cu ușurință plecarea lui Beniamin, singurul fiu de la Rahela, care rămăsese cu el. Îi era teamă că îl va pierde, așa cum deja îl pierduse pe Iosif. Doar atunci când alimentele s-au terminat și când Iuda a făgăduit că va garanta întoarcerea lui Beniamin, a consimțit Iacov, în sfârșit, ca ei să meargă a doua oară în Egipt și a dat voie lui Beniamin să plece cu frații lui. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Geneza 43. Ce efect a avut prezența lui Beniamin în cursul evenimentelor?
Foametea bântuia greu în țară. Când au isprăvit de mâncat grâul pe care l-aduseseră din Egipt, Iacov a zis fiilor săi: "Duceți-vă iarăși și cumpărați-ne ceva merinde." Iuda i-a răspuns: "Omul acela ne-a spus curat să nu mai vedeți fața dacă fratele vostru nu va fi cu voi. Dacă vrei deci să trimiți pe fratele nostru cu noi, ne vom covorâ și îți vom cumpăra merinde. Dar dacă nu vrei să-l trimiți, nu ne vom covorâ, căci omul acela ne-a spus să nu mai vedeți fața dacă fratele vostru nu va fi cu voi." Israel a zis atunci: "Pentru ce mi-ați făcut un astfel de rău și ați spus omului aceluia că mai aveți un frate?" Ei au răspuns: "Omul acela ne-a întrebat despre noi și familia noastră și a zis: mai trăiește tatăl vostru? Mai aveți vreun frate?" Și noi am răspuns la întrebările acestea: "Puteam noi să știm că are să zică: aduceți-l pe fratele vostru?" Iuda a zis tatălui său, Israel: "Trimite copilul cu mine ca să ne sculăm și să plecăm și vom trăi și nu vom muri, noi, tu și copiii noștri. Răspund eu pentru el, ai să-l ceri înapoi din mâna mea. Dacă nu-l voi aduce înapoi la tine și dacă nu-l voi putea pune înaintea ta, vinovat să fiu față de tine pentru totdeauna. Căci dacă n-am fi zăbovit, de două ori ne-am fi întors până acum." Israel, tatăl lor, le-a zis: "Fiindcă trebuie, faceți așa. Luați-vă în saș ceva din cele mai bune roade ale țării ca să duceți un dar omului aceluia, și anume puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, smirnă, fistic și migdale. Luați cu voi argint îndoit și duceți înapoi argintul pe care vi-l puseseră la gura sacilor. Poate că a fost o greșeală. Luați și pe fratele vostru, sculați-vă și întoarceți-vă la omul acela. Dumnezeul cel atotputernic să vă facă să căpătați trecere înaintea omului aceluia și să-l lase să se întoarcă împreună cu voi pe celălalt frate al vostru și pe Beniamin, iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu. Au luat darul, au luat cu ei argint îndoit, precum și pe Beniamin, s-au sculat, s-au coborât în Egipt și s-au înfățișat înaintea lui Iosif. Cum a văzut Iosif pe Beniamin, a zis economului său: bagă pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește, căci oamenii aceștia au să mănânce cu mine la amiază. Omul acela a făcut ce-i poruncise Iosif și a dus pe oamenii aceia în casa lui Iosif. Ei s-au temut când au văzut că-i bagă în casa lui Iosif și au zis: ne bagă înăuntru din pricina argintului pus în sacii noștri data trecută. Vor să se năpustească peste noi ca să ne ia robi și să pună mâna pe măgarii noștri. S-a apropiat de economul casei lui Iosif și au intrat în vorbă cu el la ușa casei și au zis: domnule, noi ne-am mai pogorât odată aici ca să cumpărăm merinde. Apoi, când am ajuns la locul unde trebuia să rămânem peste noapte, ne-am deschis sacii și iată că argintul fiecăruia era pus la gura sacului său, argintul nostru, după greutatea lui, și l-am adus înapoi cu noi. Am adus și alt argint ca să cumpărăm merinde. Nu știm cine a pus argintul acesta în sacii noștri. Economul a răspuns: fiți pe pace, nu vă temeți de nimic. Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, v-a pus pe ascuns o comoară în saci. Argintul vostru a trecut prin mâinile mele și le-a adus și pe Simeon. Omul acesta i-a băgat în casa lui Iosif și le-a dat apă de le-au spălat picioarele, au dat și nutreț măgarilor lor. Ei și-au pregătit darul până la venirea lui Iosif la amiază, căci aflaseră că au să mănânce cu el. Când a ajuns Iosif acasă, i-au dat darul pe care îl aduseseră și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. El i-a întrebat de sănătate și a zis: bătrânul vostru tată de care ați vorbit este sănătos? Mai trăiește? Ei au răspuns: robul tău, tatăl nostru, este sănătos, trăiește încă. Și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Iosif a ridicat ochii și, aruncând o privire spre fratele său Beniamin, fiul mamei sale, a zis: acesta este fratele vostru cel tânăr despre care mi-ați vorbit? Și el a adăugat: Dumnezeu să aibă milă de tine, fiule. Iosif a isprăvit repede, căci se rupea inima pentru fratele său și simțea nevoia să plângă. A intrat de grabă într-o odaie și a plâns acolo. După ce s-a spălat pe față, a ieșit din odaie și, silindu-se să se stăpânească, a zis: aduceți de mâncare. Au adus de mâncare lui Iosif de o parte și fraților lui de o parte. Egiptenilor care mâncau cu el le-au adus de asemenea mâncare de o parte, căci egiptenii nu puteau să mănânce cu evreii, fiindcă lucrul acesta pentru ei este o urâciune. Frații lui Iosif s-au așezat la masă în fața lui, de la întâiul născut după dreptul lui de întâi născut și până la cel mai tânăr, așezați după vârstă și se uitau unii la alții cu mirare. Iosif a pus să le dea bucatele care erau înaintea lui, iar Beniamin a căpătat de 5 ori mai mult decât ceilalți și au băut și s-au înveselit împreună cu el.
Prezența lui Beniamin a dominat evenimentele. Când toți frații stau înaintea lui Iosif, Beniamin este singura persoană pe care Iosif o vede. Beniamin este singurul pe care îl numește fratele. În timp ce lui Beniamin îi se spune pe nume, ceilalți frați nu sunt identificați după nume, ci la ei se face referire doar ca la oamenii aceștia. Iosif îi spune lui Beniamin fiule, ca o expresie caldă a unei afecțiuni speciale. Binecuvântarea lui Iosif face trimitere la milă, ca o reminiscență a milei pe care el a implorat-o, dar care nu a venit. Iosif îi întoarce lui Beniamin mila pe care el nu a primit-o de la ceilalți frați. În timp ce frații lui Iosif se tem că vor fi trimiși la închisoare din cauza banilor care le-au fost înapoiați, Iosif pregătește un ospăț pentru ei datorită prezenței lui Beniamin. Este ca și cum Beniamin are un efect salvator asupra întregii situații. Când toți frații sunt așezați în ordinea vârstei și respectând regulile de etichetă, Beniamin cel mai mic este cel care primește de 5 ori mai mult decât toți ceilalți. Totuși, acest favoritism nu îi deranjează, așa cum s-a întâmplat cu mulți ani înainte, când Iosif era favoritul tatălui, ceea ce a dus la faptelor îngrozitoare atât față de fratele lor după tată, cât și față de tatăl lor. Prin acest semn de favoare manifestat față de Beniamin, Iosif spera să-și dea seama dacă fratele mai mic era cumva privit cu invidia și ura care fuseseră manifestate față de el. Închipuindu-și încă faptul că Iosif nu le înțelegea limba, frații vorbeau între ei fără sfială. Astfel, el a avut o bună ocazie să le cunoască adevăratele sentimente. Totuși voia să-i pună și mai mult la probă și, înainte de plecarea lor, a poruncit ca paharul lui de argint să fie ascuns în sacul celui mai tânăr. Patriarhi și profeți, pagina 228-229.
Paharul pentru ghicit.
Întrebarea numărul 4. Să ascultăm Geneza, capitolul 44. De ce a ordonat Iosif să se pună cupa lui de argint în sacul lui Beniamin, nu în sacul unui alt frate?
Iosif a dat următoarea poruncă economului casei. Umple cu merind de sacii oamenilor acestora cât vor putea să ducă și pune argintul fiecăruia la gura sacului său. Să pui și paharul meu, paharul de argint, la gura sacului celui mai tânăr, împreună cu argintul cuvenit pentru prețul grâului lui. Dimineața, cum s-a crăpat de ziua, au dat drumul oamenilor acestora împreună cu măgarilor. Dar abia ieșiseră din cetate și nu se depărtaseră deloc de ea, când Iosif a zis economului său: scoală-te, aleargă după oamenii aceia și când îi vei ajunge să le spui: pentru ce ați răsplătit binele cu rău? De ce ați furat paharul din care bea domnul meu și de care se slujește pentru ghicit? Rău ați făcut că v-ați purtat astfel. Economul i-a ajuns și le-a spus aceste cuvinte. Ei au răspuns: domnule, pentru ce vorbește astfel? Să ferească Dumnezeu pe robii tăi să fi săvârșit o asemenea faptă. Iată, noi ți-am adus din țara Canaanului argintul pe care l-am găsit la gura sacilor noștri. Cum am fi putut să furăm argint sau aur din casa domnului tău? Să moară acela dintre robii tăi la care se va găsi paharul și noi înșine să fim robi ai domnului nostru. El a zis: fie după cuvintele voastre, acela la care se va găsi paharul să fie robul meu, iar voi veți fi nevinovați. Îndată și-a pogorât fiecare sacul la pământ. Fiecare și-a deschis sacul. Economul i-a scotocit, începând cu cel mai în vârstă și sfârșind cu cel mai tânăr, și paharul a fost găsit în sacul lui Beniamin. Ei și-au rupt hainele, și-a încărcat fiecare măgarul și s-au întors în cetate. Iuda și frații lui au ajuns la casa lui Iosif pe când era el încă acolo și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif le-a zis: ce fapt ați făcut? Nu știți că un om ca mine are putere să ghicească? Iuda a răspuns: ce să mai spunem domnului nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robi ai domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. Dar Iosif a zis: să mă ferească Dumnezeu să fac așa ceva. Omul la care s-a găsit paharul va fi robul meu, dar voi suiți-vă înapoi în pace la tatăl vostru. Atunci Iuda s-a apropiat de Iosif și a zis: te rog, domnul meu, dă voie robului tău să spună o vorbă domnului meu, ca să nu te mânii pe robul tău, căci tu ești ca faraon. Domnul meu a întrebat pe robii să-i zicând: mai trăiește tatăl vostru și mai aveți vreun frate? Noi am răspuns domnului meu: avem un tată bătrân și un frate tânăr, copil făcut la bătrânețea lui. Băiatul acesta avea un frate care a murit și care era de la aceeași mamă. El a rămas singur și tatăl lui îl iubește. Tu ai spus robilor tăi: aduceți-l la mine ca să-l văd cu ochii mei. Noi am răspuns domnului meu: băiatul nu poate părăsi pe tatăl său. Dacă îl va părăsi, tatăl său are să moară. Tu ai spus robilor tăi: dacă nu se va pogorâ și fratele vostru împreună cu voi, să nu mai vedeți fața. Când ne-am suit la tatăl meu, robul tău, i-am spus cuvintele domnului meu. Tatăl nostru a zis: duceți-vă iarăși să ne cumpărați ceva merinde. Noi am răspuns: nu putem să ne ducem, dar dacă fratele nostru cel mai tânăr va veni cu noi, ne vom duce, căci nu putem vedea fața omului aceluia decât dacă fratele nostru cel tânăr va fi cu noi. Robul tău, tatăl nostru, ne-a zis: voi știți că nevastă-mea mi-a născut doi fii. Unul a ieșit de la mine și cred că a fost sfâșiat negreșit de fiare, căci nu l-a mai văzut până astăzi. Dacă mai luați și pe acesta și îi se va întâmpla vreo nenorocire, cu durere îmi veți pogorî bătrânețele în locuința morților. Acum, dacă mă voi întoarce la robul tău, tatăl meu, fără să avem cu noi băiatul de sufletul căruia este nedezlipit sufletul lui, el are să moară când va vedea că băiatul nu este și robii tăi vor pogorî cu durere în locuința morților bătrânețele robului tău, tatăl nostru. Căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu, dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngăduie, dar te rog, robului tău să rămână în locul băiatului ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi la frații săi. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu!
Acest episod este paralel cu cel precedent. Ca și înainte, Iosif dă instrucțiuni precise și încă o dată, el pune să le umple sacii fraților săi cu hrană. De data aceasta, totuși, Iosif adaugă ordinul ciudat de a se pune prețiosul pahar în sacul lui Beniamin. Prin urmare, evenimentele iau o turnură diferită. În timp ce în călătoria precedentă frații s-au întors în Canaan ca să-l ia pe Beniamin cu ei, acum ei trebuie să se întoarcă în Egipt ca să stea față în față cu Iosif. În timp ce înainte toți frații au găsit același lucru în sacii lor, acum Beniamin este cel care are cupa lui Iosif. Dintr-o dată, Beniamin, care ca oaspete de onoare a avut acces la paharul lui Iosif, acum este suspectat și acuzat că a furat prețiosul obiect. El va merge la închisoare. Faptul că Iosif folosea un pahar pentru ghicit nu însemna că el credea în puterea paharului. El nu pretinsese niciodată că are puterea să ghicească, dar voia să-i facă să creadă că el putea citi tainele vieții lor. Patriarhi și Profeți, pagina 229. Pentru Iosif, cupa de magie era doar un pretext prin care să evoce sfera supranaturală și astfel să trezească în inima fraților lui un simțământ de vinovăție față de Dumnezeu. Așa interpretează Iuda mesajul implicit al lui Iosif, pentru că el face referire la nelegiuirea pe care Dumnezeu a găsit-o în ei. De asemenea, furtul acelui prețios pahar avea să justifice aplicarea unei pedepse severe și astfel să demaște gândurile celorlalți frați. Intensitatea trăirilor și a reacției fraților este semnificativă. Sunt uniți în aceeași durere, teamă pentru Beniamin, care va fi pierdut ca Iosif și tot ca Iosif va deveni un sclav în Egipt, deși tot ca Iosif era nevinovat. Din acest motiv, Iuda propune ca el însuși să fie luat ca sclav în locul băiatului, întocmai cum berbecul fusese sacrificat în locul nevinovatului Isaac. Iuda se prezintă pe sine ca jertfă, ca înlocuitor, tocmai ca să poată face față mâhnirii tatălui său.
Ce principiu al dragostei se găsește în procesul de substituire, exemplificat în răspunsul lui Iuda? Cum explică acest principiu teologia biblică a mântuirii? Să ascultăm Roman capitolul 5, versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Eu sunt Iosif.
Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Geneza, capitolul 45. Ce lecții de iubire, de credință și de speranță se pot extrage din această întâmplare?
Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor care îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea, și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine, și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foamea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa Egiptului și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de făsuiți la tatăl meu și spuneți-i, așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu mai zăbovi. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale, boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei pieri, tu, casa ta și tot ce este al tău. Voi vedeți cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vorbesc. Istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu. El s-a aruncat pe gâtul fratelui său Beniamin și a plâns și Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea, frații lui au stat de vorbă cu el. S-a răspândit vestea în casa lui Faraon că au venit frații lui Iosif. Lucrul acesta a plăcut lui Faraon și slujitorilor lui. Faraon a zis lui Iosif, spune fraților tăi, iată ce să faceți, încărcați-vă dobitoacele și plecați în țara Canaanului. Luați pe tatăl vostru și familiile voastre și veniți la mine. Eu vă voi da ce este mai bun în țara Egiptului și veți mânca grăsimea țării. Ai poruncă să le spui, așa să faceți, luați-vă din țara Egiptului cară pentru pruncii voștri și pentru nevestele voastre, aduceți pe tatăl vostru și veniți. Să nu vă pară rău de ceea ce veți lăsa, căci tot ce este mai bun în țara Egiptului va fi pentru voi. Fiii lui Israel așa au făcut. Iosif le-a dat cară după porunca lui Faraon, le-a dat și merinde pentru drum. Le-a dat la toți haine de schimb, iar lui Beniamin i-a dat 300 de sicli de argint și 5 haine de schimb. Tatălui său i-a trimis 10 măgari încărcați cu ce era mai bun în Egipt și 10 măgărițe încărcate cu grâu, pâine și merinde pentru că să aibă pe drum. Apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis, să nu vă certați pe drum. Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului, la tatăl lor, Iacov. Și i-au spus, Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului, dar inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și când a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, duhul tatălui lor, Iacov, s-a înviorat. Și Israel a zis, destul, fiul meu Iosif tot mai trăiește, vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte.
Exact în momentul în care Iuda a vorbit despre mâhnirea care avea să se abată asupra lui Avi, tatălui meu, Iosif a strigat și s-a făcut cunoscut fraților săi. Această expresie, folosită deseori cu referire la descoperirea de sine pe care o face Dumnezeu, sugerează că și Dumnezeu se descoperise pe sine în acest cadru. Cu alte cuvinte, Domnul dovedise că providența sa stăpânește în ciuda stăpânirilor omenești. Fraților lui Iosif nu le venea să creadă ce auzeau și vedeau, așa că Iosif este constrâns să repete, eu sunt fratele vostru Iosif. Și doar a doua oară, când a auzit exact cuvintele pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt, atunci au crezut. Apoi Iosif afirmă, m-a trimis Dumnezeu. Faptul că face referire la Dumnezeu are un dublu scop. Nu doar îi asigură pe frații lui că nu are simțăminte negative față de ei, ci este și o mărturisire profundă de credință și o expresie a speranței, fiindcă ceea ce au făcut ei a fost necesar pentru marea izbăvire și ca să le rămână sămânța vie. Iosif îi îndeamnă apoi pe frații lui să meargă la tatăl lor ca să-l pregătească pentru venirea în Egipt. Pe lângă îndemnul său, Iosif mai specifică și unde vor locui, și anume în Gosen, un ținut vestit pentru pășunile bogate, ce este mai bun în țara Egiptului. De asemenea, el se îngrijește și de transport. Le sunt puse la dispoziție căruțe care îl vor convinge în final pe Iacov că fiii lui nu îl mințeau cu privire la experiența pe care tocmai o avuseseră. Iacov ia această demonstrație vizibilă ca pe o dovadă palpabilă că Iosif este viu și este suficient lui Iacov ca să revină la viață. Totul e bine acum. Cei 12 fii al lui Iacov sunt în viață. Iacov este numit acum Israel, iar providența lui Dumnezeu se manifestase într-un mod uimitor.
Da, Iosif s-a purtat cu bunătate față de frații lui, i-a permis și poziția în care era, dar noi cum învățăm să manifestăm bunătate față de cei ale căror fapte rele față de noi nu sunt transformate în bine, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Iosif? Un gând de încheiere.
Cele 3 zile petrecute în temniță au fost zile de adâncă amărăciune pentru fiii lui Iacov. Ei au meditat la purtarea lor greșită din trecut, în special la cruzimea de care au dat dovadă față de Iosif. Știau că dacă aveau să fie condamnați ca spioni și dacă nu aduceau nicio dovadă care să-i elibereze de această învinuire, aveau să moară cu toții sau să devină sclavi. Se îndoiau că eforturile oricăruia dintre ei de convingere a tatălui lor l-ar fi determinat pe acesta să consimnă ca Beniamin să vină cu ei după moartea năprasnică de care avusese parte Iosif, cum credea el. Ei îl vânduseră pe Iosif ca sclav și acum se temeau că Dumnezeu plănuia să-i pedepsească, făcându-i să ajungă sclavi. Iosif a luat în considerare faptul că tatălui și familiile fraților săi puteau suferi din lipsă de hrană și a fost convins că frații lui regretau felul nemiros în care îl trataseră și în niciun caz nu aveau să-l trateze pe Beniamin așa cum îl trataseră pe el. Citat din cartea Daruri spirituale, volumul 3, pagina 155-156. Iosif era mulțumit, îi pusese la încercare pe frații lui și văzuse la ei roadele unei adevărate pocăințe.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în desfășurarea acestui studiu cu privire la Iosif. Avem încredere că a fost folositor atât pentru dumneavoastră cât și pentru noi, astfel încât să putem să învățăm lecții prețioase care să ne ajute în viața noastră spirituală. Vă mulțumim și vă așteptăm săptămâna viitoare. La revedere!